Agrā rudens rītā esmu ieradusies Rundāles pils muzejā. Pils dārzos jau rosās dārznieki, gatavojoties ziemai un nākamajam pavasarim. Taču pils telpas vēl ir klusas un pacietīgi gaida pirmos šīs dienas apmeklētājus. Savā kabinetā mani uzņem muzeja direktore Laura Lūsa, lai dalītos pārdomās par Rundāles pils piedzīvoto un nākotnes plāniem.
Nu, sākumā vai jūs varat izstāstīt par to, kā ir šis gads pagājis, ņemot vērā to, ka jau nutuvojamies tajā? Šī gada nogalē.
Rundāles pils muzejam kopumā ir pagājis ļoti veiksmīgi, un to lielā mērā var saistīt ar muzeja diezgan operatīvo rīcību pagājušajā gadā, izmēģinot pakalpojumu cenrādi. Muzejs darbojas pēc tāda principa, ka daļu no mums nepieciešamajiem ieņēmumiem mums finansē valsts, un liela daļa ieņēmumus mēs iegūstam no apmeklētājiem. Šis finansējums ir nepieciešams, lai varētu visu gadu garumā uzturēt muzeju pietiekami labā kārtībā, tā lai mēs varētu nodrošināt visas muzeja funkcijas un arī veikt kādus investīcijas darbus muzeja darbības pilnveidošanai. Atskatoties uz 24. Gadu, jāsaka, ka mēs esam spējuši izpildīt muzeja uzstādīto plānu. To mēs varējām izdarīt pateicoties tam, ka mums diemžēl bija jāpaaugstina muzeja cenas. Ka mums to izdevās izdarīt veiksmīgāk un jau janvāra sākumā, tad mēs arī spējām nodrošināt nepieciešamos līdzekļus, lai muzejs šajā gadā varētu veiksmīgi funkcionēt. Tad man ir jāsaka arī liels paldies mūsu apmeklētājiem, kuri neskatoties uz paaugstināto biļešu cenām, tomēr ir ieinteresēts tajā piedāvājumā, ko muzejs sniedz un pie mums ierodas. Ja mēs skatāmies tādā salīdzinošā aspektā, tad pēc apmeklētāju skaita Rundāles pils muzejs nav atguvis atpakaļ tos apmeklētājus, kāds mums bija vēl pirms Covid iestāšanās 2019. Gadā.
Jūs minējāt šo cenu pieaugumu, un tas tomēr arī kaut kādā lielākā, mazākā mērā saistās gan ar šo Covid pēcpandēmijas sekas, gan arī tas, ka tas tūristu skaits varbūt salīdzināt ar iepriekšējiem gadiem ir mazinājies.
Galvenais pamatinājums tam, kāpēc mēs bijām spiesti paaugstināt atkal cenas, ir vispārējā inflācija. Pieaugot pirmām kārtām jau energoresursu cenām, gan arī visu pakalpojumu cenām. Protams, kad ar to esošo ieņēmumu daudzumu mēs vairs nespējām nodrošināt pamat pakalpojumu apmaksu, kas ir nepieciešams, lai muzejs varētu turpināt darbību. Un tādu nelielu piemēru var sniegt. Mums ir ne tikai pils, bet mums ir arī parks. Parku uzturēšana, protams, kad arī prasa daudz līdzekļus, un viena no tādām skaistākajām parka vizītkartēm, manuprāt, ir mūsu šie te formētie dzīvžogi un formētās liepas. Darba apjoms, lai to varētu veikt, ir ļoti liels, to mēs nevaram izdarīt pašu spēkiem. Līdz ar to mēs mēģinām atrast kādu, kurš to varētu īstenot ārpakalpojumā. 2023. Gadā bijām paredzējuši tam 35,000, lai varētu veikt šo dzīvžogu apkopi divreiz gadā. Rezultātā mums to summa nācās paaugstināt divreiz, un šajā gadā jau bija lielāks bija šīs te izmaksas, lai varētu apkopt visus teritorijā esošos kokus. Tās izmaksas aug vienkārši neiedomājamā ātrumā, un līdz ar to mums arī ir bijusi nepieciešamība palielināt savu ieņēmumu daudzumu. Ja apmeklētāju skaits vēl būtu iepriekšējā līmenī vai būtu audzis, tad droši vien, ka cenu izmaiņām nevajadzētu notikt tik straujām, bet līdz ar to, ka mums apmeklētāju skaits ir samazinājies, un šajā brīdī gan tie ir gandrīz par nepilniem 100,000 mazāk apmeklētāju nekā bija 2019. Gadā. Līdz ar to esam spiesti rīkoties tā, kā rīkojamies. Jā.
Cik viegli vai grūti mūsdienās ir piesaistīt tos turistus? Nu, piemēram, daudzās nozarēs mūsdienās ir vairāk runā par to, kā atrast veidus, kā uzrunāt tieši jauniešus.
Tā ir viena no aktualitātēm arī Rundāles pils muzejā. Muzejiem ir īpaši ļoti talkā nāk valsts atbalstītā skolas summas programma, kas strādā tieši ar skolas vecumu bērniem, veicinot dažādu muzeju piedāvājumu veidošanu, lai piesaistītu tieši skolēnu auditoriju muzejiem. Un tad vēl papildus, lai piesaistītu jaunāku auditoriju un ģimenes ar jaunāku auditoriju, mēs diezgan aktīvi esam sākuši darboties tādā programmā kā ģimenes pēcpusdiena, aicinot uz muzeju ģimenes ar bērniem jau uz noteiktām konkrētām nodarbībām, kur tad viņi var kvalitatīvi pavadīt laiku muzejā un piedalīties ne tikai nodarbībās, bet arī apskatīt pārējo muzeju. Tomēr jāņem vērā arī specifika, kāda ir Rundāles pils muzejā. Mēs esam ļoti liela iestāde, institūcija, kas atrodas lauka teritorijā, un mēs galvenokārt esam interesanti ārvalstu turistiem. Ārvalstu turisti veido nedaudz vairāk kā 70% no kopējā apmeklētāju skaita šobrīd Nu, tad nepilni 30% ir vietējais apmeklētājs. Pēdējos gados mēs esam izveidojuši mums muzejā tādu kā digitālo gidu, kurā ir pieejama informācija ļoti daudzās valodās, tā lai cilvēki, kuri ir atbraukuši pie mums arī individuāli un nopirkuši biļeti, lai atnāktu uz muzeju, lai viņiem nebūtu jālāko gids, viņi varētu iziet pastāvīgu ekspozīciju un uzzināt pēc iespējas vairāk par to, kas muzejā ir pieejams. Ņemot vērā to, ka mēs esam lielākoties objekts, ko apmeklē turisti, tad arī mūsu šī darba slodze ir izteikti sezonāli. Lielākais apmeklētājs skaits ir no maija līdz septembra beigām.
Kas ir tās valstis, no kurām tie turisti visvairāk ierodas?
Šobrīd var sniegt informāciju par pagājušo gadu. Proporcionāli lielākā daļa ir no Latvijas apmeklētāji, bet tā ir kopumā vismazākā daļa pret visiem apmeklētājiem kopā. Ārvalstu turisti pie mums brauc no Lietuvas ļoti intensīvi, no Vācijas, Francijas, Spānijas, Dienvidkorejas, arī Itālijas un ASV.
Tur ir dažādi vecuma grupas.
Šajā ziņā arī ir notikušas izmaiņas ceļojuma paradumos. Jā, pirms pandēmijas ļoti izteikts bija turismas, kas organizētās grupās ieradās pie mums, tad ar autobusu atbraucīs, grupa iziet ekskursiju un tad viņi dodās tālāk. Tad šajā brīdī organizēto grupu turismas ir ievērojami samazinājies attiecībā pret vispārējo apmeklētāju skaitu un cilvēki lielākoties ierodās ar savu personīgo transportu. Ir ļoti pieaudzis kempera ceļotāju skaits, kuri brauc ar savās mašīnās un tad arī nakšņo mašīnās, tāpat kaut kur tūmā.
Vasarā Rundāls pils arī bija viena no tām vietām, kuru skāra šī te vētra.
Spēcīgā vēja dēļ lietas līga gan trīs horizontāli. Caur logu šķirbām atsevišķās vietās arī iekļuva iekšā lietus ūdens. Bojājot vēsturisko parketu un nedaudz arī sienas, nu, tad tas, kas attiecās uz šīm te vēsturiskā parketa bojājumiem, tur viss ir novērsts un viss ir izdarīts. Atsevišķās zonās arī ir veikti kosmētiskie uzlabojumi, lai novērstu bojājumus, kas bija radušies sienām. Nu, mēs tagad nākamā gada budžetā domājam un plānojam, kā mēs varētu uzlabot to situāciju Rundāles pils logiem, lai šādu arī spēcīgu lietus gāžu rezultātā varētu tie labāk nodrošināt aizsardzību pret ūdens iekļūšanu ēkā. Kopumā jāsaka, ka mums ļoti paveicās, ka Rundāles pils teritorijā netika izrauti lielie koki, un tad vētras postījumi būtu daudz ievērojamāki. Vētras postījumi apjoms arī nebija tik liels, lai būtu šajā reizē par to jāsatraucās, bet vispār klimata pārmaiņu rezultātā izmaiņas laikapstākļos ļoti ietekmē to, kā mēs varam strādāt vai strādājam Rundāles pils muzejā. Vasaras periodos, agros pavasaros un rudeņos veidojās tādi ilgāki sausuma vai lietus periodi. Mitrums, kas ir nepieciešams tam, lai varētu parku uzturēt tādā vienmērīgā un krāšņā skatā, nevienmēr ir vienmērīgi izlīdzināts pa visu sezonu. To mēs īpaši novērojām 2022. 2023. gadā, un mēs jau kādu laiku atpakaļ strādājam pie ICERES, ka būtu nepieciešams izbūvēt jaunu laistīšanas sistēmu pils dārzā tā, lai katrai no zonām varētu piemērot atbilstošāko laistīšanas veidu. Ņemot vairāk to, ka vasarās paliek aizvien karstāks, tad būtu jālaista pa naktīm augi, lai viņi spētu uzņemt šo mitrumu. To šobrīd laistīšana īsteno cilvēks, un tad pa nakti mēs nevienu nevaram nolūgot, lai to darītu. Tad vienīgais risinājums ir šīs automatizētās laistīšanas sistēmas. Projekts jau mums tam ir izstrādāts, un nu, cerams, ka nākamajā gadā varēsim sākt arī izbūves darbus.
Par mežotnes pili, kā jūs raugāties par šo iespēju to pārveidot par Rundāles pils filiāli?
Jā, šī iniciatīva nāca plašāka sabiedriskās domas ierosmē un skatoties procesu, kā tas iztenojās gadu sākumā, kad mēģināja mežotnes pili nodot nomā un nebija neviens, kurš piesakās uz šīm nomas tiesībām. Tad domājot par mežotnes pils nākotni, Rundāles pils muzejs izteica šo te vēlmi un ieceri pārņemt mežotni kā savu filiāli. To mēs vēl joprojām vēlamies darīt, un sadarbībā ar kultūras ministriju arī tika izveidota darba grupa, lai skatītos piemērotākos risinājumus, kādā veidā tad varētu mežotnes pili nodot Rundāles pils muzeja pārziņā. Ņemot vērā visus ierobežojumus, kādi pat laban ir valsts pārvaldē un cik ļoti sarežģīts ir budžeta sarunas un ka tur ir vienīgā prioritāte šajā brīdī ir budžetā ir drošība. Nu, tāda ātra un strauja mežotnes pils kompleksa pārņemšana nav notikusi. bet mēs esam uzsākuši darbības, kas varētu palīdzēt šo procesu pātrināt un veiksmīgāk pārņemt Mežotnes pils kompleksu savā pārziņā.
Kāda būtu tie lielākie iegūmi tieši Rundāles pilī?
Tas ir iegūmis visai Latvijas sabiedrībai, jo Mežotnes pils pēc savas būtības un pēc tā, ko tā simbolizē, patiesībā ir tāda paša mēroga pils kā Rundāles pils, tikai citā laikmetā. Proti, tā ir sākta būvēt 18. Gadsimta beigās un pabeigta 19. Gadsimta sākumā pēc arī ļoti ievērojama arhitekta Giacomo Quarengi projekta ar nelielām arhitekta Berlica veiktām izmaiņām, piebūvējot šos sānu korpusus klāt, bet kopumā tas ir ļoti izcils klasicisma perioda arhitektūras piemineklis ar augstvērtīgiem interjeriem, kur arī ir strādājuši izcili meistari. Pilnvērtīgs klasicisma objekts, kurā arī ir ieguldīta ļoti daudz valsts līdzekļi, lai to varētu atjaunot un uzturēt. Mums ir pienākums vienkārši šo īpašumu saglabāt pieejamu sabiedrībai, publiski pieejamu un stāstīt par to arī gan mūsu laika biedriem, gan arī nākamajām paaudzēm.
Tāda salīdzinoša jauna ziņa ir no kultūras ministrijas puses par viņu ieceri pārveidot Rundāles pils muzeju.
Rundāles pils muzejs jau šobrīd ir kultūras ministra pakļautībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde. Muzejam kā valsts iestādei uz to attiecās arī pilnīgi visu citu valsts iestāžu saistošie noteikumi un ierobežojumi. Bet muzejs pēc savas būtības nav tāda institūcija, kur izdod iedzīvotājiem saistošus noteikumus vai, nu nezinu, dokumentus vai kaut kādas tādas lietas. Tas ir kultūras institūcija, kura piedāvā produktu, kuru cilvēks var izvēlēties, vai viņš to lietos vai nelietos. Tā nav tāda obligāta lieta, kas ir jālieto katram. Līdz ar to tie ierobežojumi, kādi ir valsts institūcijām saistībā ar budžeta līdzekļu izmantojumu, ir pārāk strikti tādai elastīgai darbībai, kāda ir nepieciešama kultūras institūcijai. Doma par to salīdzinoši sena, jau kopš 2017. Gada ministrija skatījās iespējas, kādā veidā varētu pārveidot šos muzeja statusus. Un 2021. Gadā tika pieņemtas izmaiņas muzeja likumā, iekļaujot tādu iespēju, ka valsts muzeji var kļūt arī par atvasinātām publiskām personām. Un tā atšķirība ir tāda, ka atvasināta publiska persona darbojās mazliet brīvāk kā valsts iestāde. Mums joprojām saglabājās valsts dotācijas apmērs, kāds tas ir līdz šim, bet tā daļa, ko muzejs pats nopelna, tā vairs netiek ieskaitīta valsts budžetā. Un mēs ar to mūsu ieņēmumu daļu darbojamies kā ar saviem ieņēmumiem. Un līdz ar to mums viņa nav jāiztērē līdz gada beigām. Gadījumā, ja mums ir kādas lielākas ieceres vai pietiekami labi ieņēmumi, mēs varam šo naudu mazliet uzkrāt, atlikt nākamajā gadā un izmantot jau konkrētiem mērķiem.
Šī reorganizācija varētu notikt no nākamā gada.
Tāds ir plāns. Rīkojuma projekts tika iesniegts tiesību aktu projektos izskatīšanai. Šobrīd tur ir dažas iebildes, kurām mums ir jāatrod atspēkojums vai paskaidrojumi, un tad jāskatās, kā šis process virzīsies tālāk.
Jums šogad apritēs 5 gadi kopš stāšanās amatā. Kā raugāties uz pagājušajiem šiem 5 gadiem un kā skatāties uz tiem nākotnes kaut kādiem plāniem?
Atskatoties uz to brīdi, tad, kad es stājos amatā 2019. Gadā un vispār pirmo gadu, tad, kad es strādāju Rundāles pils muzejā kā direktore, tad 19. Gads varētu teikt bija tāds nosacīts medus mēnesis, jo tas ir viens no visveiksmīgākajiem gadiem muzeja vēsturē, bija ļoti daudz apmeklētāju, bija liels ieņēmumu apjoms, notika daudz visādu pasākumu, bija daudz ieceres un plāni, un tad iesākās pandēmija, un bija jāsāk risināt ļoti daudzas visādas problēmas. Un pēc tam jau atkal jāskatās un jāpieredina muzeja kolēģi pie intensīva darba pēc tādas lielākas atslodzes. Tā ir bijusi tāda ļoti intensīva pieredze, kā pārvarēt vienu krīzes situāciju pēc otras un kā stabilizēt muzeja darbību. Kopumā tas mums kā komandai ir izdevies gan veiksmīgi. Rundāles pils muzejam šie arī bijuši ir lieliski iespēju gadi. Mēs ieguvām gan Eiropas vēsturisko dārzu palvu, vēsturisko dārzu pārvaldībā un kopš pagājušā gada esam kļuvuši arī par Eiropas karalisko rezidenšu tīklu biedru, kas arī ir ievērojami uzlabojis tādu pašapziņu un mikroklimatu Rundāles pils muzeja kolēģu vidū. Mēs esam šajā laikā arī tikuši iekļauti UNESCO Latvijas nacionālā mantojuma sarakstā. Tad vēl viena lielā lieta, kas šajā 5-gada periodā tika izdarīta, bija muzeja akreditācija. Muzejs mums ir akreditēts līdz 2031. Gadam. Tur bija jāpārskata un jāpārstrādā visas iekšējās muzeja politikas, un tas ir arī bija tāds gan liels izaicinājums. Skatoties uz nākamajiem gadiem, nu, mums ir plāni saistībā ar muzeja attīstību. Nu, viens no tiem plāniem, protams, kad mežotnes kļūšanai par Rundāles pils filiāli, jau pieminētā laistīšanas sistēmas izbūve, tad vēl viena no lietām, pie kā mēs arī ciešā sadarbībā ar kultūras ministriju šobrīd strādājam, ir energoefektivitātes resursu ieguldījums vienā no muzeja kompleksa ēkām, proti Staļu ēkā numur 3, ko mēs plānojam pārveidot par klientu apkalpošanas centru. Nu, un paralēli arī strādājam pie izstāžu plāniem, pie ekspozīcijas apskates uzlabojumiem, ja tā var teikt.
Tas arī viss.
Tas arī viss. Jā, paldies.